Which are felt, divine nature and individual.
선택과 책임, 선행 및 고결성.
우리는 We must become to accept and act upon these
values. Act and obey sacred covenants.
And enjoy the blessings of exaltation.
Welcome to the General Young
Women namin kayo sa General Young Women Meeting ng ang simbahan ni Jesus Kristo ng mga banal sa mga huling araw. Ikinasasabik namin makasama kayo mga kabataan sa pulong na ito at makita ang inyong masasayang mukha at madama ang inyong mga dakilang espiritu. Hiniling sa akin ni Pangulong Thomas S. Monson na siyang namumuno sa pulong na ito na ako ang mga siwa. Ako si Sister Susan W. Tanner. Ikinararangal nating makasama ang ating mahal na propeta, si Pangulong Thomas S. Monson, gayong gabi, kayon din sina Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang panguluhan, at Pangulong Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan. Kasama rin natin sina Elder Russell M. Nelson at David Ed Bednar ng Quorum ng 12 Apostol, at Elder Bruce C. Hafen ng 70. Nasa harap din si Sister Elaine S. Dalton, unang tagapayo sa Young Women General Presidency, at Mary Ann Cook, pangalawang tagapayo sa Young Women General Presidency. Pinasasalamatan namin ang kapatiran at suporta ng Relief Society General Presidency, ng Primary General Presidency, at mga miyembro ng Young Women General Board na kasama natin ngayon.
Thank you to all of you who are in attendance or who are participating.
Salamat sa inyo na narito ngayon. Ang musika ay hatid sa atin ng mga young women mula sa Cass Valley, Utah area. Sa ilalim ng pamumuno ni Mary Lee Webb at Goodlift sa organo. Ang koro ngayon ay sisimula ng pag-awit sa pamamagitan ng Praise to the Lord the Almighty. Ang pambungad ng panalangin ay bibigay ni at kilad ng Central Utah State.
Dear Heavenly Father, we are
our Heavenly Father. Nagpapasalamat kami sa pagkakataon na ito na magkasama-sama sa Young Women.
So grateful for those who have
nagpapasalamat kami sa mga naganda ng kanila at sa Espiritu na nandito ngayon. Nagpapasalamat kami sa gospel. Hiniling namin na sana maging kasama ka namin sa Panginoon sa Kristo. Amen.
It will now be my pleasure
Yon,
to
address. Ikaw ang nalulugod ko magsalita sa inyo. Pagkatapos ko magsalita, aawit ang koro ng Tinisikap Kong Tularan Si Jesus. Kasama si Helen McGar, isang laurel mula sa Lyndon Newton Central Stake sa flute. Habang ako ay nakatayo sa pulpitong ito, nakikita ko sa aking isipan ang mukha ng mga kabataang babae sa buong mundo. Mahal na mahal ko kayo. Gustong-gusto ko kapag magkakasama tayo, nangangako na tatayo bilang mga saksi ng Diyos sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay at sa lahat ng lugar. Paano natin magagawa ito? Sa aking pagsasalita, dalangin kong gabayan tayo ng Espiritu at ipatutuo sa bawat isa sa atin kung paano tatayo bilang mga saksi ng Diyos. Noong mga misyonero ang aming mga anak, natutuhan nila na kapag tayo ay tumatayo bilang saksi ni Jesucristo, pagtitibay ng Espiritu Santo ang patotoong iyon. Isa sa mga anak naming babae, nagkaroon ng masigasig na investigator na nagngangalang Jay Lay. Sinunod ang dalaging ito ang bawat utos na itinuro sa kanya, gaano man kahirap. Isa siyang estudyante, nakapo sa pera. Ngunit nagsimula siyang magbayad ng ikapu nang matutuhan niya ang batas na iyon. Kinailangan sa part-time ng trabaho na pumasok ng linggo. Ngunit lakas loob niya itinanong sa kanyang amo kung pwedeng ilipat sa ibang araw ang kanyang schedule para makadalo siya ng sacrament meeting. Sa kabila ng kanyang pagsisimigasik, walang matibay na patotoo si Jay Lay sa aklat ni Mormon. Alam ng aming anak at ng kanyang kumpanyo na kailangang mapatunayan sa kanya ng Espiritu na totoo ang aklat. Kaya pinaghandaan nila siya ng aralin tungkol sa Espiritu Santo. Habang ginagawa nila ito, parang may mali. Nang ito ay kanilang ipagdasal, nadama nilang dapat ibahin ang ituturo at sa halip ay ituro ang tungkol kay Jesucristo. Nang dumating na ang tinakdang schedule, sinimulan na ng mga misyonerang ito na turuan si Jay Lay tungkol kay Jesucristo. Nagsimulang umagos ang luha sa kanyang mga pisngi. Panay ang tanong niya, ano itong nararamdaman ko? Nagpatotoo sila sa kanya na iyon ang Espiritu. Nangyari ang mismong gusto nilang mangyari. Noon naalala ng aming anak na ang isa sa mahalagang papel ng Espiritu Santo ay ang sumaksi kay Kristo. Sinabi mismo ni Jesus, ang mga aliw sa makatwidbagay ang Espiritu Santo ang magpapatotoo sa akin. Natanto ng aming anak na noong siya ay tumayo bilang saksi ni Jesucristo, pinagtibay ito ng Espiritu Santo. Tayo man ay makatatayo bilang mga saksi habang nangungusap tayo tungkol kay Kristo, nagagalak tayo kay Kristo, nangangaral tayo tungkol kay Kristo at umaasa sa Kanya bilang pinagmumula ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang matuwid na Haring Benjamin sa aklat ni Mormon ay nagtipo ng kanya mga tao sa templo upang magsalita at mangaral tungkol kay Kristo. Itinuro niya sa kanya mga tao ang kabutihan, kapangyarihan, katalinuhan, pagtsatsaga at higit sa lahat ang pagbabayad sala ng Panginoon. Noong siya ay tumayo bilang saksi, ipinatotoo sa kanya ng Espiritu na si Jesucristo ang tagapagligtas. Tulad ng ipinatutuon ito kay Jay Lay. Kasunod niyon, pinayuhan ni Haring Benjamin ang kanyang mga tao na manatiling matatag sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Malakas na sinabi ng mga tao, pinaniniwalaan namin ang lahat ng salitang iyong sinabi sa amin dahil sa Espiritu ng Panginoon na gumawa ng malaking pagbabago sa amin o sa aming mga puso. Kaya nga kami ay wala nang hangarin pang gumawa ng masama kundi ang patuloy na gumawa ng mabuti. At kami ay nahahandang makipagtipan sa aming Diyos. Maging masunurin sa kanyang mga kautusan sa lahat ng bagay na kanyang ipag-uutos sa amin. Nakapagtipan ang mga tao ni Haring Benjamin na susundin ang kanyang mga kautusan tulad ng bawat isa sa atin. Sa pagtupad sa tipang iyon, tatayo kayo bilang saksi sa harap ng inyong mga kaibigan. Kamakailan ginita ng mga anak ko at kanilang mga asawa ang mga nagdaang panahon kung kailan pinanindigan nila sa harap ng kanilang mga kaibigan kasaysayan ang wastong bagay na dapat pahalagahan. May isang hindi sumali sa cheering competition ng araw ng Linggo. Nagsabi naman ang isa sa kanyang amo na hindi siya pwedeng magtrabaho sa araw ng Sabbath. Tumanggi ang isa na manood ng pornografiya sa bahay ng kaibigan noong 11 anyos lamang siya. Tumanggi naman ang isa na makitingin sa magazine pornografiya kasama ng kanyang mga kaklase. Matagal silang nilayuan ang mga kaibigan mula noon. May isa pang anak na tumanggi magsalita ng masama, bastos at mahalay sa lugar ng kanyang pinagtatrabahuhan. Ang isa'y tumangging inumin ang alak na ninakaw ng kanyang kaibigan mula sa nakakandadong istante ng mga magulang nito. May isang nag-iisang LDS sa kanyang klase na tumayo at nagulat na nauwi sa pagsagot sa mga tanong tungkol sa aklat ni Mormon. Ang aming mga anak na may asawa ay patuloy pa rin nagsisilang ng mga anak sa kabila ng pamumuna ng mga tao. Sa mga sandaling ito, maaaring naisip nila na sila ay nag-iisa. Ngunit nang sila ay tumayo bilang mga saksi, kanilang nadama na kasama nila at pinalalakas sila ng Espiritu Santo. Pinalalakas din sila ng mga pagpapalang nagmumula sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Ipinangako niya sa atin, huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka, oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Ang aking mga anak ay tunay na napalakas ng kanyang kapangyarihan nang sila'y sumaksi sa Diyos sa pamamagitan ng pagiging matatag sa pagsunod sa kanyang mga utos. Ako ay napagpala at napalakas ng kanilang mga halimbawa. Sa pagtayo ninyo bilang saksi sa inyong tahanan, palalakasin niyo ang inyong mga mag-anak. Madalas iniisip natin na ang mga salita sa tema ng young women na palakasin ang tahanan at mag-anak ay angkop lamang sa responsibilidad na haharapin ng mga kabataang babae kapag sila ay may mga asawa at anak na. Ngunit angkop din ito sa kanilang responsibilidad bilang anak at kapatid sa tahanan nila ngayon. Tumulong ang aking ina na mapalakas ang kanyang tahanan at mag-anak noong bata pa lang siya. Bagamat panganay na anak sa isang mag-anak na bihira ng magsimba, isinilang siyang malakas ang pananampalataya. Nagpunta siya sa primary at mutual na nag-iisa. Naging marapat siyang ikasal sa templo bago makapasok dito ang kanyang mga magulang. Naging halimbawa siya ng kabutihan, isang matatag na saksi na nagbigay ng halimbawa na siyang nagpalakas sa kanyang mga magulang at kapatid. Kayo mga kabatang babae ay nagkatayo rin bilang saksi ng Diyos kung mapapanatili ninyo ang diwa ng pananampalataya, pagmamahal at patotoo sa inyong tahanan na maghahanda sa inyo na gawin din ng gayon kapag bumuo na kayo ng inyong tahanan. Bunga ako ng isang matuwid na kabataang babae na natiling matatag at hindi natitinag, laging nananagana sa mababuting gawa. Sumasaksi rin tayo kay Hesus Kristo kapag tayo ay nagagalak sa Kanya. Nang matutuhan ng mga tao ni Haring Benjamin ang tungkol kay Hesus, sinabi nila, ang mga bagay na sinabi sa amin ng aming hari ay nagdala sa amin sa ganito kadakilang kaalaman kung kaya't kami ay nagsasaya ng labis-labis sa dakilang kagalakan. Kapag nagagalak tayo sa ating tagapagligtas, naaalala natin siya at ang kanyang mga dakilang pagpapala sa atin. Tayo ay tumatayo bilang saksi kapag tayo ay nagpapasalamat at kinakikitaan ng galak. Tulad ng inawit ng mga kabataang babae sa pulong na ito, iyubang namasdan, ikay natugunan, ang kanyang inordenan. Kamakailan, nalaman ko ang tungkol sa dalawang masigasig na kabataang babae na naging saksi ng Diyos nang sundin nila ang kautusan at kakitaan sila ng galak sa Ebanghelyo. Ito ang kwento ayon sa salaysay ng senior missionary sa MTC. Aniya, noong nakalipas sa ilang taon ay nasa bahay siya at namamalansya, nanonood ng telenovela at naninigarilyo ng may kumatok sa pinto. Nang kanyang buksan ito, may dalawang lalaki na nakasuot ng puting polo at nakakurbata at nagpakilala ang isa na siya ang bishop niya. Sinabi ng bishop na habang nagdarasal siya, na inspirasyonan itong hilingin na pagturuin siya sa young women. Sinabi niya rito na nabinyagan siya noong 10 taon pero parang hindi na siya naging aktibo kahit kailan. Tila porsigido ang bishop shop na ipakita nito sa kanya ang manual at sabihan na magkita sila sa Miyerkules ng gabi. Pagkatapos ay mariin niyang sinabi, hindi ako pwedeng turuan ng 16 taon, hindi ako nagsisimba at naninigarilyo pa ako. Pagkatapos ay sinabi ng bishop, mula ngayon magiging aktibo ka na, may oras ka pa bago mag-Miyerkules na huminto sa paninigarilyo. Pagkatapos ay umalis na ito. Sabi niya, naalala ko na napasigaw ako dahil sa galit, pero hindi ko mapigilang basahin ang manual. Sa katunayan, dahil gustong-gusto kong malaman ang nilalaman nito, binasa ko ito mula umpisa hanggang katapusan at isinaulo ang bawat salita ng araling iyon. Noong Miyerkules, ayaw ko pa rin pumunta. Pero sumakay ako ng kotse papuntang simbahan na halos mamatay sa takot. Hindi pa ako natakot noon ng gayon katindi. Lumaki ako sa squatter, nakulong minsan, at sinalba sa pagkalasenggo ang tatay ko. Pagkatapos ay bigla-bigla na lang nanaroon ako sa mutual at ipinakikilalang bagong advisor ng Laurel. Naupo ako kaharap ang dalawang kabataang Laurel at itinuro ang aralin na binibigkas ang bawat salita pati na ang bahaging. Ngayon, itanong sa kanila. Umalis ako kaagad pagkatapos ng aralin at umiyak ng umiyak hanggang sa makauwi. Pagkalipas ng ilang araw, may kumatok na muli sa pinto at inisip ko, mabuti naman, pumunta si Bishop para bawiin ang manual niya. Binuksan ko ang pinto at nakatayo roon ang dalawang kabataang Laurel. May hawak na mga bulaklak ang isa at may cookies naman ang isa. Niyaya nila ako na magsimba kami sa Linggo na magkakasama at pumayag ako. Natutuwa ako sa mga daligitang iyon. Sinimulan nila akong turuan ng tungkol sa simbahan, sa ward. At sa klase, tinuruan nila akong manahi, magbasa ng mga banal na kasulatan, at ngumiti. Magkakasama naming sinimulang turuan ang iba pang dalagitang hindi dumadalo sa aming klase. Tinuruan namin sila saan naman namin sila matagpuan, sa kotse, sa bowling alley, sa balkonahe. Sa loob ng 6 na buwan, 14 na sa kanila ang nagsisimba. At sa loob ng isang taon, nagsisimba na ang lahat ng 16 na dalagita na nasa listahan. Magkakasama kaming tumawa at umiyak. Natuto kami magdasal, mag-aral ng ebanghelyo at maglingkod sa iba. Ang dalawang masigasig na kabataang ito ay tumayo bilang mga saksi para sa katotohanan at kabutihan, para sa kaluguran at kagalakan ng ebanghelyo. Nang tawagin ako bilang Young Women General President, binasbasan ako noong ako ay itinatalaga na mapapalakas ang aking pananampalataya kay Jesucristo sa pamamagitan ng aking paglilingkod. Napapalibutan ako na masisigasig na kabataang babae ng aking mga tagapayo at mga miyembro ng board, iba pang auxiliary presidency at ang madakilang leader na sinundan ko, ang dating mga Young Women General President. Tumatayo sila bilang saksi ni Jesucristo sa pamamagitan ng kanilang huwarang pamamagitan muhay at di makasariling paglilingkod. Dahil napalakas ako ng mga kababaihang ito ng aking mag-anak at matatatag at di natitinag na kabataang babae at leader sa buong mundo, pakiramdam ko ako ay nakukubkob ng makapal na bilang ng mga saksi. Ito ay nakatulong sa akin upang takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan ko na minamastan si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Ang pangako na iba yung pananampalataya palataya kay Jesucristo nung italaga ako ay natupad dahil ako ay nagkaroon ng pagkakataong tumayo bilang kanyang saksi araw-araw at saan mang lugar. Nagsalita ako ng tungkol sa kanya, nangaral ng tungkol sa kanya at nagalak sa kanya. Kapag aking nadarama na hindi sapat ang aking mga salita, pinagtitibay ito ng kanyang espiritu. Kapag ako'y nakadarama ng takot o kakulangan, pinalalakas at inaalala yan ako ng kanyang makapangyarihang kamay. Alam kong pagpapalain niya ang bawat isa sa atin kung tayo ay tatayo bilang saksi. Tayo ay di niya magagawang talikuran kailanman. Naway patuloy tayong tumulong ng may matatag na pananampalataya kay Kristo at tumayo bilang kanyang mga saksi sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay at sa lahat ng lugar ay ang aking dalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
I'm trying to be like Jesus.
Sister Elaine S.
Ngayon, si Sister Elaine S. Dalton, unang tagapayo sa Young Women General Presidency, ang magsasalita sa atin. Susundan siya ng isang pagtatanghal sa video. Pagkatapos ng video, magsasalita sa atin si Sister Mary Ann Cook, pangalawang tagapayo sa Young Women General Presidency. Pagkatapos ay aawit ang koro ng Saligang Kay Tibay.
Oh, it's a privilege to stand before you tonight.
Isang karangalan ang tumayo dito sa inyo ngayong gabi at magpatotoo sa tagapagligtas at sa kanyang walang kapantay na buhay. Naparito siya sa lupa upang ipakita sa atin kung paano ipamuhay ang planong mula sa langit. Isang plano na kung ipamumuhay ay magpapaligaya sa atin. Ipinakita ng kanyang halimbawa ang daan upang makabalik tayo sa ating Ama sa Langit. Walang ibang nabuhay sa mundo na naging gayon katatag at di natitinag. Hindi man lang siya nagambala, nakatuon siya sa pagsasakatuparan ng kalooban ng Ama at nanatiling tapat sa kanyang banal na misyon. Tunay ngang tapat siya sa lahat ng panahon, sa lahat ng bagay, at sa lahat ng lugar. Kayo ay bahagi ng kagilagilalas na planong iyon na inilahad sa kaharian bago kayo isinilang. Ang pagparito ninyo sa mundo ay inasahan na noon pa mang tanggapin ang plano. Hindi aksidente ang oras at lugar ng inyong pagsilang. Ang inyong labis na pananampalataya at mabubuting gawa noon ang naging saliga na magagawa ninyo ngayon kung kayo ay tapat at masunurin. Kayo ay minamahal ng mga anak ng Diyos at may gagampanan kayong dakilang gawain. Para magampanan ninyo ang inyong banal na misyon at masunod ang plano ng kaligayahan, kailangan din ninyong maging matatag at di natitinag sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay at sa lahat ng lugar. Ilang taon nang nakalilipas, may binigay sa aking larawan ang tatlong kamalig na ang dalawa ay nakahilig sa pangatlo at pinakamaliit na kamalig at nakasaad doon. Kailangan mong maging malakas kapag ikaw na lang ang naninindigan. Kayo rin ay kailangang maging malakas. Kapag tapat at matuwid kayo, kakailanganin ng iba ang inyong suporta at lakas. Inilarawan ito ni Helaman. At ngayon, tandaan na sa bato ng ating manunubos na si Kristo, ang anak ng Diyos, ninyo kailangang itayo ang inyong saligan, na tunay na saligan, isang saligan na kung sasandigan ng mga tao, ay hindi sila maaaring bumagsak. Ang saligan ninyo ng pananampalataya ay kailangang matatag na nakasentro kay Hesukristo. Ang pagkakaroon ng gayong uri ng pananampalataya ay pag-asa sa Kanya, pagtitiwala sa Kanya, at kahit hindi ninyo naiintindihan ang lahat ng bagay, alam ninyo na naiintindihan Niya. Alam din ninyo na kayo'y mga anak ng babae ng Diyos. Nakilala niya kayo sa inyong pangalan, na pinakikinggan niya ang inyong mga dalangin, at tutulungan niya kayong isakatuparan ang inyong misyon sa lupa. Isang batang lalaki na kilalang kilala ko ang nahalal na pangulo na student body sa isang malaking universidad. Pinadala siya ng universidad sa isang leadership seminar na kinalahokan ng mga estudyanteng leader mula sa iba't ibang panig ng Estados Unidos sa Chicago, Illinois para sa nainaturuan. Lumahok sila sa isang palaro sa labas ng campus upang magkakilala sila. Binigyan ng mga estudyante ng mga isyong napapanahon na kinakaharap ng mga kabataan ngayon at hiniling na manindigan. Bilang sagot sa mga isyong ibinigay, hinatasan silang tumakbo sa ilang mga puno na sa madamong bahagi na may markang matinding sumasang-ayon, bahagyang sumasang-ayon, talagang disang-ayon o medyo disang-ayon. Nang papalapit na ang pagtatapos, nagtanong ang leader, "Naniniwala ba kayo sa pagtatalik bago ikasal?" Walang pag-aatubili, tumakbo ang batang lalaking ito sa puno na may markang talagang hindi isang-ayon. Nabigla siya nang makita niyang siya lang ang mag-isang naroon. Lahat ng iba pa mga estudyanteng leader ay nagtatawanan na tinuturo siya at nagsasabing, "Naku, Jess, sobra ka namang nakakatawa. Alam naming lahat na hindi ka talaga seryoso." Nang sandaling iyon, sinabi ni Jess na alam niya talaga kung anong gagawin niya at kaya malakas niyang sinabi, "Hindi ako nakakatawa, seryoso ako." Nagkaroon ng biglang katahimikan at pagkatapos ay nag-alis ng group at naiwang mag-isang nakatayo si Jess sa may puno. Nadama niyang hindi siya nababagay doon at oo, kakaiba. Pero hindi siya kakaiba, tama siya at hindi siya nag-iisa. Noong linggong iyon, maraming lumapit sa kanya at sinabing sana nalaman na nila noon pa ang nalalaman niya. Sinabi ni Jess na madali iyon dahil alam ko na hindi lang ang universidad ang kinakatawan ko, kundi ang pamilya ko, ang simbahan, at ang tagapagligtas. Ang patotoo na si Jesucristo ay ang tagapagligtas at manunubos ang nagpatatag at nagpabilis kay Jess na sumagot. Marinin niyong mata mo ang ganong katapangan sa araw-araw na pagdarasal, sa pagsaliksik sa banal na kasulatan at pagsunod sa mga kautusan. Sa mataimtim ninyong pagsaliksik para magkaroon ng patotoo, ang kaalaman ay manggagaling sa Espiritu Santo at tutulungan kayo nito sa mga hamon sa buhay, sa mga tanong, sa pagsasabuhay ng mga pamantayan. At maging madali rin para sa inyo na mangako at maging matatag at di natitinag sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay at sa lahat ng lugar. Ang ibig sabihin ng pagiging matatag at di natitinag ay pagiging masunurin. Isa sa mga dahilan kung bakit narito kayo sa lupa ay para makita kung gagamitin ninyo ang kalayaang pumili at gagawin ang lahat ng bagay na anumang iutos ng Panginoon. Kapag sinasariwan ninyo ang mga tipan, linggo-linggo sa pamagitan ng sacrament, nakikipagtipan kayo na aalalahanin ang tagapagligtas at susundin ang kanyang mga kautusan. Ang napakahalagang regalo ng inyong katawan ang dahilan kaya dapat kayo makapili at magawang manampalataya at sumunod. Napapansin ba ninyo na halos lahat ng pagsalakay na Satanas ay sa inyong katawan? Nariyan ang pornografiya, kalaswaan, mga tato, immoralidad, abuso sa droga at mga addiction. Lahat ay mga pagsisika para ariin ang napakahalagang regalong ito. Ang regalong ito ay pinagkait kay Satanas. Ang pagsunod sa mga kautusan at pamantayan ang magbibigay sa inyo ng kapangyarihan upang maging matatag at di natitinag para protektahan ang mahalagang regalo ng pagpili at ang inyong katawan. Ang ibig sabihin rin ng pagiging matatag at di natitinag ay patuloy na lumakad na may katatagan kay Kristo. Ilang taon na nakararaan, nagkaroon ako ng pagkatong tumakbo sa Boston Marathon. Nagsanay akong mabuti at talagang dama kong handa ako, pero nang bandang nang marating kong napakataas na burol, tinatawag na Heartbreak Hill, nang makarating ako roon, talagang pagod na ako. Mahaba ang burol at dahil baguhan lang ako, hinayaan kong gawin ang bagay na hindi gagawin ng batikang mananakbo. Nagsimula akong mag-isip na umayaw na. Pinabagal ko ang takbo ko kaya pinilit kong maging positibo at ilarawan sa isip ko ang finish line. Pero habang ginagawa ko ito, naisip ko na sa malaking lungsod ako na may libu-libong taong nanonood sa tabi ng daan at hindi ko na planong makipagkita sa asawa ko pagkatapos ng marathon. Dama kong nawawala ako at nabigo at nag-iisa at napaiyak ako. Suot ka isang malaking pulang t-shirt na may malaking tatak na yuta sa harapan. Habang nakikita ko ng mga manonood na umiiyak, sumigaw sila, "Sige lang, Yuta! Huwag kang umiyak, Yuta! Malapit ka ng matapos, Yuta!" Pero alam kong hindi pa at bigo ako. Alam ko rin na kahit huminto ako sa pagtakbo at hindi na magpatuloy pa, mabibigo pa rin ako. May naranasan na ba kayo na parang tumatakbo kayo paakyat ng Heartbreak Hill at maraming tao ang nakapaligid, nag-iisa kayo? Ganun ang pakiramdam ko. Ginawa ko ang gagawin ng sino man sa inyo. Nagdasal ako doon mismo sa daanan sa marathon. Sinabi ko sa Ama sa Langit na nag-iisa ako at nasa burol ako. Sinabi ko sa Kanya na nanghihina ang loob ko at natatakot ako. Humingi ako ng tulong at lakas para maging matatag at di natitinag at matapos ang pagtakbo. At habang patuloy akong tumatakbo, sumagi sa isip ko mga salitang ito. Huwag kang mangamba, ako ay nasa iyo. Ako ay iyong Diyos na tutulong sa inyo. Palalakasin at itataguyod ko kayo. Alalay ng makapangyarihang kamay. Ang matamis na tugon sa dasal ko nagbigay sa akin ng lakas para pagpatuloy hanggang matawid ko ang finish line. At sa kabila ng aking mga takot, naroon ang asawa ko at naging maayos ang lahat. Nang araw na yon, naranasan ko hindi lang marathon. Natuto ako ng malagang bagay. Una, Huwag na huwag magsuot ng malaking pulang t-shirt na may tatak na yuta. Pangalawa, natutuhan ko na kahit akala mo'y handang-handa ka na, may mga burol sa daanan. Natutuhan ko na mga taong umaaliw sa'yo sa daan ay napakahalaga. Natutunan ko muli nung araw na yon na hinding-hindi tayo nag-iisa. Ang Ama sa Langit ay isang dasal lamang ang layo sa atin at ang Espiritu Santo ay isang bulong lamang ang layo. Pinatototohanan ko na sa pagtayo ninyo bilang saksi sa pagsunod sa mga kautusan at patuloy na paglakad na may katatagan kay Kristo, hinding-hindi kayo mag-iisa. Makakaasa kayo sa kapangyarihan ng pagbabayad sa salang tagapagligtas at pinatototohanan ko na ang pagtatayo sa matibay na saligang ito ang tutulong sa inyo na maging katulad niya, matatag at di natitinag sa lahat ng panahon, sa lahat ng bagay, at sa lahat ng lugar. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Last summer,
noong nakaraang tag-init, may seryosong tanong ang mga young women. Gusto nilang malaman ang opisyal na pahayag ng simbahan tungkol sa mga swimsuit. Kaysa bigyan sila ng mga sagot na galing sa amin, nagpasya kaming mas maging matalino bilang mga pinuno nila na himukin silang ipagdasal ito. Pwede silang magtanong upang malaman mismo ang sagot, ang paraan, at pakiramdam kung paano makakuha ng sagot mula sa langit. Nang kalaunan ay makaugalian na nila ito sa kanilang buhay.
Noong nagsisimula pa lang kami, inisip ko, ito ay isa na namang assignment na iuwi at pag-aralan.
Dahil dito, naging mas malapit ako sa Ama sa Langit.
Tutulungan lang ito pag tumanda na at nagkaroon ng mga anak.
Nung simulan ko nang hanapin ang sagot, dumating ito kaagad.
Kung titignan natin ito sa punto ng doktrina, wala nang pangunahing mapagkukunan maliban sa mga banal na kasulatan.
Talagang sinubukan kong hanapin ang sagot sa banal na kasulatan, pero wala doon.
Pero sa pagpapatuloy, naramdaman ko na gusto ko pa rin matuto at may malaman pa.
Hinanap ko pa rin ang lahat ng sagot sa banal na kasulatan tungkol sa modesty. Gaya ng isang mabuting babae ay modest. Sa una, hindi ko naintindihan. Tapos nagdasal ako. Naghintay ako ng sagot sa pamamagitan ng dasal at hindi ko ito nakukuha. Nung malaman ko matapos masagot ang tanong, naramdaman ko ang espiritu. At talagang nasa banal na kasulatan nga ang sagot. Iba lang kasi noon ang ugali ko.
May nakuha akong ilang sagot, pero hindi talagang tukoy na tukoy, syempre, dahil dapat kong gawin ang bahagi ko at matuto ako mismo.
At hihintay akong sabihin na pwede mo itong isuot. At ayoko maging ganon kasi iba noon ang gusto ko. At walang tugmang patakaran. Pero nagpapasalamat ako na iyon ang nakuha kong sagot kasi sa tingin ko, yun ang mas pwede sa lahat ng mga babae sa buong mundo.
Naramdaman ko lang na mas napapalapit na ako sa aking Ama sa Langit. Sumaya ako at mas lalo na para sa mga babaeng ito na malaman ang lahat ng pinagdaanan nila para malaman ang kanilang mga kasagutan. Talagang naging masaya ako para sa kanila at napamahal ako sa kanilang lahat.
Nang sama-sama namin gawin ito at naging mas malapit kami sa isa't isa at tumanggap kami ng inspirasyon mula sa Espiritu, nag-iba kami. Natutunan nila na mahalaga sa Ama sa Langit ang mahalaga sa kanila. Natutunan nila na mahal niya sila. At kung mayroon man silang kahilingan, pakikinggan at sasagutin niya.
Sa pamamagitan nito, nalaman ko na ang pagkuha ng sagot ay hindi isang beses lang sa buhay na ito ay pwede kong gamitin kahit kailan. At para makakuha ng mga kasagutan, dapat akong maging taimtim sa pagdarasal at sa pagbabasa ng banal na kasulatan at panatilihin ang Espiritu sa akin.
Pwede akong magdasal sa Kanya kahit kailan at kahit anong mangyari. Nandiyan lang siya para sa akin. Nasa tabi ko lang siya at lagi niya akong tutulungan kahit na anong kalagayan.
Tuwing nalulungkot ako at nangangailangan ng tulong, pwede ko siyang lapitan at humingi ng tulong.
Alam ko kung sino ako at ang pinaninindigan ko at alam ko ang mararamdaman pag tama ang isusuot ko. At kapag nagdamit ako ng maayos, ay mas mapapalapit ako sa Ama sa Langit at sa Espiritu.
Nakakatuwang isipin na pag lumingon ka, pabalik kayo nang sa journal ko at malaman na halos araw-araw nasagot ang dasal ko at nasagot ito sa pamamagitan ng Panginoon.
Makikita natin ang katotohanan sa banal na kasulatan, sa mga turo ng mga propeta, mga tagubili ng ating mga magulang, at ang inspirasyon na dumadating sa atin kapag tayo ay lumuluhod at naghahanap ng tulong sa Diyos. Minsan ang pinakamagandang mga kasagutang tatanggap ng mga kabataan sa mga katanungan sa buhay ay mahahanap kapag sila ay nakaluhod at nagsusumamo sa ating Ama sa Langit. At nagpapatututo ako na kung tatandaan nila na ang Panginoon ay naalala sila at sasagutin ang kanilang mga dasal, makakaya nila ang bawat hamon na dumarating sa kanila.
When I lived in Asia,
noong manirahan ako sa Asia, nakakita ko na maraming sapa na may magagandang bulaklak na water lily. Nagdagdag ang mga ito ng kagandahan at halimuyak sa maputik at hindi umaagos na sapa. Ang mga dahon ng water lily ay nakalutang sa tubig at ang tangkay ay nakaangkla sa sapa. Ang patuloy na paglaki ng tangkay ay nagpapatatag lalo sa bulaklak kahit tumaas pa ang tubig sa sapa na dulot ng malalakas na ulan. Mahal kong mga batang kapatid, halos katulad kayo ng magandang bulaklak na ito. Ang inyong kabataan, kadalisayan at kagandahan ay nagdadagdag ng labis na kabutihan sa aming buhay at sa inyong pamilya. Kayo ay nabubuhay sa isang mapaghamang mundo na puno ng tukso at pagsubok. Ngunit ang inyong patotoo kay Hesukristo ang magiging angkla ninyo. Ang pananampalataya kay Hesukristo ay magpapalakas at tutulong sa paglaki ng inyong patotoo. At madadaig ninyo ang mga kasamaan sa mundo at mananatili sa panig ng kabutihan. Ang kahulugan ng isang angkla ay isang bagay na nagbibigay ng katatagan o tiwala sa isang sitwasyong walang katiyakan. Ang inyong patotoo ay magiging angkla at magbibigay sa inyo ng tiwala na tumayong matatag at hindi matitinag sa pagsunod sa mga utos ng Panginoon sa mundong ito na walang katiyakan. Sa ngayon, ang inyong patotoo ay lumalaki tulad ng tangkay ng water lily. Ang inyong pananampalataya ang magpapatatag kahit naharap kayo sa mga hamon at tukso ng mundong ito na puno ng kasamaan. Ang pananampalataya ay isang kaloob mula sa Diyos, ngunit kailangang alagaan para mapanatili itong malakas. Mapapangagaling nito sa pamagitan ng panalangin sa Ama sa Langit sa pangalan ni Hesukristo. Mapapalakas sa pagsunod sa mga utos at sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga banal na kasulatan at mga salita ng propeta sa mga huling araw. Ang mga kabataang nakita natin ngayong gabi ay may katanungan tungkol sa kinhinan ay pinangalagaan ang kanilang pananampalataya sa panagsunila sa tamang huwaran. Nalalangin sila sa Ama sa Langit, pinag-aralan ng mga banal na kasulatan at salita ng ating mga propeta, masunurin sila sa pamumuhay sa pamantayan ng kainhinan. Sa pagtanggap nila ng mga sagot sa kanilang mga tanong, lumakas ang kanilang pananampalataya at tumibay ang kanilang mga patotoo. Inaanyayahan ko kayo na sundin ang huwarang ito. Una, manalangin sa inyong Ama sa Langit. Humingi ng tulong sa Kanya sa paghahanap ng mga sagot sa inyong mga tanong. Sinabi ng ating propetang si Pangulong Thomas S. Monzon, minsan, ang pinakamainam na sagot na makukuha sa mga kabataan sa mga tanong ng buhay ay matatagpuan sa pagluhod at pagsamo sa ating Ama sa Langit. Kung maaalala nila na nagmamalasakit sa kanila ang Panginoon at sasagutin ang kanilang mga panalangin, maharap nila ang bawat hamong darating sa kanila. Tutulong ang panalangin na mapalakas ang inyong pananampalataya at mapatibay ang inyong patotoo. Maliban pa sa panalangin, pag-aralan mga banal na kasulatan tungkol sa pananampalataya. Ang Alma Kabanata 32, talata 27 ay magandang simula para matutuhan ang proseso ng pananampalataya. Subalit masdang kung kayo ay gigising at pupukawin ang inyong kaisipan, maging sa isang pagsubok sa aking mga salita at gagamit ng kahit bahagyang pananampalataya, oo, kahit na wala kayong higit na nais kundi ang maniwala. Hayaan na ang pagnanais na ito ay umiral sa inyo. Maging hanggang sa kayo ay maniwala sa isang pamamaraan na kayo ay magbibigay puwang para sa isang bahagi ng aking mga salita. Makakagamit ba kayo ng kahit bahagyang pananampalataya? Mayroon ba kayong pagnanais na maniwala? Kapag natuto kayo sa mga banal na kasulatan, alam ko na pagpapalain kayo ng Panginoon ang kanyang Espiritu at tulad ng mga kabataang babae na narinig natin ngayong gabi, maliliwanagan ninyong pangunawa. Palalakasin ang mga banal na kasulatan ang inyong pananampalataya at tutulong na mapatibay ang inyong patotoo. Ang pag-aaral ng mga salita ng mga propeta sa mahuling araw ay magpapalakas din ang inyong pananampalataya. Mapagkakatiwalaan nyo sa tuwi na mga buhay ng propeta, ang turo nila ay nagpapakita ng hangarin ng Panginoon at tutulong ng panatibay niyang totoo.
Counseled youth to drive down stakes to help them be steadfast and immovable when he taught. Our young people
dapat bata pa lamang ay mayroon lang panuntunan ng ating mga kabataan. Dalawang uri ang panuntunan ito. Ito ang gagawin ko at ito ang hindi ko gagawin. Dapat napakabata pa lamang ay simulan na ng kabataan na mamuhay na may plano. Kapag naiplano na ang gagawin at naitakda ang mithiin, mas madaling mapaglabanan ang maraming tukso at sabing hindi sa una pa lamang na alokin ang sigirilyo. Hindi sa una pa lamang na alokin ang alak. Hindi sa una pa lamang na malalaswang pagtatangka na nauuwi sa mga immoral na gawain. Mayroon tayong isang magandang material na tutulong sa atin na magkaroon ng mga panuntunang iyon. Ito ay ang para sa lakas ng mga kabataan. Sa munting aklat na ito, makikita ninyo ang mga salita ng ating propeta, ang mga panuntunan na binanggit ni Pangulong Kimball ay nasa aklat na ito, ang mga bagay na gagawin ko at ang mga bagay na hindi ko gagawin. Gayunpaman, hindi sapat na basahin lang ang mga salita ng propeta. Kailangan sundin ninyo ang huling hakbang na sa ating huwaran at sundin ang mga pamantayang iyon at ipamuhay ang mga katotohanan. Mapanghaman ang bahaging ito, ngunit sa pagpaplano ng maaga kung ano ang gagawin at hindi ninyo gagawin, at pagkatapos ay ipamuhay ang planang iyon, makakaya ninyo ito. Ang pananampara tayo ay isang alutunturin ng paggawa. Hayaan niyong ikwento ko sa inyo ang ilang kabataang babae na pinag-aralan ang mga salita ng mga propeta. At pagkatapos ay ginawa ito, nagplano sila, nagpasya kung ano ang gagawin at hindi nila gagawin at ipinamuhay ang planong iyon. Sinabi sa isang gabay, sa pamamagitan ninyong pananamit at kaanyuhan, maipapakita ninyo sa Panginoon na alam niyo kung gaano kahalaga inyong katawan. Maipapakita ninyong kayo ay disipulo ni Hesukristo. Pagkatapos pag-aralan ng mga salitang ito, natanto ng isang kabataang babae na marahil ang ilan sa kanyang kasuotan hindi gaanong disente. Sa pamamagitan ng panalangin at pag-aaral ng scriptures, napalalahanan siya na siya ay disipulo ni Hesukristo. At bilang kanyang kinatawan, kailangan niyang gumawa ng ilang pagbabago. Hindi niya nais na magkaroon sa ng kasuotang mapanukso. Kaya't inisa-isa niya ang kanyang mga damit at inilis ang hindi disente. Sinabi niya, mabuti at hindi ko sinubukang bumili ng anuman sa mga tindahan na hindi ko na di dapat isuot. Bakit ako patutukso? Pinatunayan sa Panginoon ang pasya niyang igalang kanyang katawan. Natanto ng isa pang kabataang babae sa klase na ang pagpili niya ng kasuotan ay nakakaapekto sa pananamit ng kanyang busong kapatid na babae. Your dress and grooming ang pananamit at buong kaunyuhan ninyo ay nagpapahiwatig sa iba kung ano kayo at iniimpluwensya nito ang kilos ninyo at ang iba. Nagpasya siya na gumawa ng ilang pagbabago sa kanyang pananamit. Siya na naging mabuting halimbawa sa kanyang kapatid, pinatibay niya ng husto ang kanyang panununtunan. Ang pamantayan ng libangan at ang media ay nagturo sa atin na piliin lamang ang libangan at media na magbibigay inspirasyon sa inyo. May kilala akong dalagita at ng kanyang kapatid na babae na nakikinig sa isang CD na matanto nila na hindi nagbibigay inspirasyon ang mga salita nito. Nakatinginan sila at nalaman sa pamagitan ng Espiritu na hindi sila dapat makinig sa ganitong uri ng musika. Kumuha ng ang atin ng martilyo at magkasama silang winasak sa maliliit na piraso. Bata pa lamang ay pinagtibay na nila ang kanilang panuntunan sa musika. Alam nila ang pakikinggan at hindi pakikinggan at naipamuhay ang kanilang plano sa pamamagitan sa pagsunod sa Espiritu. Ang munting pagkilos na ito ay nagpalakas at nagbigay ng tiwala sa kanila na sumunod sa lalo pang mga mapaghamang sitwasyon. Isa pang kabataang babae ang nagpasya na sa pamuntunin niya ang kanyang buhay ay ang igalang araw ng Sabat. Ano man ang kalagayan niya? Isang taon matapos siyang maging miyembro ng simbahan, nahati ang kanyang ward. Ang kanyang pamilya ay naitinaga sa bagong binuong ward at siya lang kabataang babae na napunta sa bagong ward. Tinanggihan ang kanyang mga magulang pagbabago at hindi na nagsimba. Ngunit nais niyang sundin ang mga gabay para sa lakas ng mga kabataan tungkol sa paggalang sa araw ng Sabat. Nagpasya siyang magsimba hanggang kaya niya kahit mga hulugan ito ng pagdalo ng mag-isa sa kanyang meeting. Tuwing Linggo, binabasa niya ang kanyang mga banal na kasulatan at ginawa ang pansariling pag-unlad. Ang kanyang pasyang maging matatag at hindi natitinag ay humikayat sa kanyang ina na magsimba muli. Nagpatotoo ang kanyang ina na ang halimbawa ng katatagan ng kanyang anak sa pamumuhay ng Ebanghelyo at nakitang kabaitan nito ay nakatulong sa kanya na maging aktibong muli. Ipakita ninyo ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng paggawa sa paraan ng inyong pamumuhay. Nakita sa buhay ng mga kabataang babae ito ang kanilang pananampalataya. At pansinin nagbunga ng mabubuting gawa. Pinagpala ng mga dalagita ang kanilang kapatid na babae at tinulungan ng isang anak ang kanyang ina. Maaring madama ng ilan sa inyo na hindi kayo makaalis sa maruming lawa na napakahirap ng kalagayan ninyo, na napakabigat ng inyong mga pagsubok at napakaraming tukso. Ngunit alalahanin ang pangako ni Alma. Sino man ang magbigay ng kanyang tiwala sa Diyos ay tutulungan sa kanilang mga pagsubok at kanilang mga suliranin at kanilang mga paghihirap at dadakilain sa huling araw. Alalahanin, ang tangkay ng water lily ay lumalaki sa kabila ng mahirap na sitwasyong ito. At tulad ng inaangat ng tangkay ang water lily, ay susuportahan at pasisiglahin kayo ng inyong pananampalataya. Mahal kong mga batang kapatid, ang inyong patotoo tungkol kay Hesukristo ang inyong angkla. Palakasin ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod sa huwarang ito, panalangin, pag-aaral, pagsunod sa mga utos. Magkaroon ng mga panuntunan sa pamamagitan ng pagpapasya ngayon kung ano ang gagawin at hindi ninyo gagawin at pagkatapos ay kumilo sa inyong plano. Pinatotohanan ko na mahal ng Panginoon ang bawat isa sa inyo at pagpapalain kayo sa inyong pagsisikap na maging matatag at hindi matitinag. Totoo ang Ebanghelyo ni Hesukristo. Ang inyong kaalaman at pototoo tungkol kay Hesukristo ay lalong magpapatibay sa inyo at mapapanatili ninyo ang inyong katayuan kapag nanindigan kayo para sa katotohanan at kabutihan. Ito ang aking mapagkumbabang patotoo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
How far my foundation is safe, so the Lord.
Thank you so much.
Maraming salamat sa inyo para sa magagandang mensaheng nagmula sa mga salita at musika na antigang ating mga puso. Pribilehiyo natin ngayong makinig mula kay Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang panguluhan. Sa pagtatapos ni Pangulong Eyring, magtatapos ang pulong na ito sa pag-awit ng koro ng Magpunyagi, Mga Banal. Ang pangwakas sa panalangin na ibibigay ni Jennifer Torup, isang laurel mula sa Salt Lake Monument Park, North Stake.
For each of us,
para sa bawat isa sa atin, ang buhay ay isang paglalakbay. Ipinlano ito ng Ama sa Langit para sa atin dahil mahal niya tayo. Bawat isa sa atin ay may kakaibang mga karanasan at katangian. Ngunit ang ating paglalakbay ay nagsimula sa isang lugar bago tayo isinilang sa mundong ito. Lahat tayo ay tinuruan ni Elohim, ang Ama ng ating Espiritu. Mahal natin siya at gusto natin maging katulad niya at makasama siya magpakailanman. Malinaw niyang sinabi sa atin ang mga kailangan para makamtan ang kagalakang iyon. Magkakaroon tayo ng pisikal na katawan, lakip ang lahat ng pagsubok. Magkakaroon tayo ng mga karamdaman at kahinaan sa katawan na hahantong sa kamatayan. At mapapasa ating katawan ang labis na hangaring mabigyan kasiyahan nito. Ipinaliwanag sa atin ng Ama sa Langit ang mga kailangan para makapaglakbay mula sa pinagmulan natin para makasama siya magpasawalang hanggan at mamuhay katulad niya. Maglalakbay tayo sa buhay nang hindi naaalala ang panahong kasama natin siya sa daigdig ng mga espiritu. At ang paraan lamang para makabalik sa Kanya ay ang madaig natin ang kamatayang pisikal at ang mga bunga ng kasalanan na mangyayari sa hindi natin pagsunod sa mga utos. Sinabihan niya tayo na hindi natin madadaig ang mga bunga ng kamatayan o kasalanan sa ating sarili lamang nang hindi tayo magkakaroon ng tagapagligtas na maglalagot sa mga gapos ng kamatayan at magbibigay daan sa atin para mahugas ang malinis mula sa kasalanan na tiyak na magagawa natin. Nalaman ninyo sa mga banal na kasulatan na inihayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na nagkaroon ng rebelyon sa daigdig ng mga espiritu nang ipinabatid sa atin ang plano para sa ating paglalakbay. Hindi tinanggap at ayaw umasa sa ating sa isang tagapagligtas ng mga nagrebelding yon na nakipagsapalaran upang makabalik muli sa Ama sa Langit. Ang bawat isa sa inyo ay kabilang sa matatapang, matatapat at matatag sa tunggaliang iyon. Inyong tinanggap ang tagapagligtas at ang plano para sa paglalakbay na ito upang makabalik ng may kagalakan sa kinaroroonan ng ating Ama sa Langit. Kayo ay kahanga-hanga, maging ang mga yaong pinili ang tama sa tunggaliang iyon sa daigdig ng mga espiritu. Naging marapat kayo na maparito sa mortalidad at makapaglakbay sa panahong ito na ang Ebanghelyo ni Hesukristo ay nasa mundo. At sa bilyon-bilyong nabubuhay na anak ng Ama sa Langit ngayon, nagkaroon kayo ng pribilehyo na mahanap ang Ebanghelyo ni Hesukristo at Kanyang totoong simbahan. Higit pa riyan, ang katotohanan ng nakikinig kayo ngayong gabi ay nangangahulugang pinili ninyong maglakbay sa buhay na lumalakad sa liwanag. Bawat anak ng Ama sa Langit na isinilang sa mundong ito ay likas ng binigyan ng Kanyang pagsilang ng liwanag ni Kristo. Nadaraman ninyo yan. Ito ang pakiramdam ng kung ano ang tama at mali at kung ano ang totoo at hindi. Nasa inyo na yan mula noong magsimula ang paglalakbay ninyo sa buhay. Ang katotohanan ng nabinyagan kayo at natanggap ang Espiritu Santo ay katibayan na pinili ninyong lumakad sa liwanag ni Kristo. Nung makumpirma kayo bilang miyembro ng simbahan, binigyan kayo ng karapatan na makasama ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay isang makapangyarihang pinagmumulan ng liwanag upang malaman ang katotohanan. Sundin at mahalin ang Panginoong Hesukristo at mahanap ang daang pabalik sa Diyos matapos ang buhay na ito. Ngunit ang Espiritu na namuno sa rebelyon sa daigdig bago tayo isinilang ay patuloy pa rin kinakalaban ang plano at hinahangad na maging miserable kayo. Kanyang hangad na hindi na ninyo makailanman mahanap ang daan pabalik. Ang kaaway na iyan ng inyong kaluluwa ay kilala kayo at ang inyong kabutihan. Alam niya na kung mayaalis niya kayo sa paglalakad sa liwanag, kayo ay kapwa niya mabibihag at mapipigilan sa pagtulong sa iba sa paglalakbay. Alam niya kung gaano kayo kahusay at ang inyong kakayahan na turuan at impluensyahan ang daan-daang anak ng Ama sa langit sa buhay na ito at libo-libo sa mga henerasyon na susunod sa inyo. Kung maililigaw niya kayo sa inyong paglalakbay, palayo sa liwanag, makapaminsala siya at magdadala ng kalungkutan sa marami. Ang katunayang nakikinig kayo ngayon ay katibayan na kinikilala ng Diyos ang inyong malaking kahalagahan at pinili ninyo na maglakad sa liwanag na inihahandog niya sa inyo. Ang mga pagpipilian ay hindi palaging madaling makita ng malinaw. Pumipili kayo sa araw-araw at halos kada oras na nagpapanatili sa inyo sa paglalakad sa liwanag o patungo sa kadiliman. Ang ilan sa pinakamahalagang pagpili ay may kinalaman sa mga bagay na pinaglalagakan ng inyong puso. Napakaraming bagay ang maituturing ninyong kanais-nais. Halimbawa, lahat tayo sa ilang pagkakataon ay hangad ang pagtanggap ng mga tao. Lahat tayo ay nangangailang ng mga kaibigan. Lahat tayo ay naghahanap ng ilang patunay na tayo ay may kahalagahan. Pumipili tayo batay sa mga hangaring iyon. Ang ilan ay maaaring umakay sa atin palayo sa liwanag na ibinibigay ng Diyos bilang ating gabay. Ang ilan naman ay maaaring magpaningning sa liwanag na yan para mahanap natin ang daan. Sa pagbabalik-tanaw ko, napagtanto ko na hindi ko batid ang kahalagahan ng ilan sa mga hangarin at pagpiling iyon. Gusto kong mapili ako para sa mga kupunan ng mga atleta. Gusto kong mag-aral mabuti. Gusto kong makahanap ng mabubuti at tunay na mga kaibigan. Nang gumawa ako ng mga pagpili mula sa mga hangaring iyon, hindi ko pagaanong napagtanto kung nalalayo ako mula sa liwanag o napapalapit dito. Ang ilan sa aking mga tagumpay at ilan sa aking mga kaibigan ay malaking impluensya sa pagdama ko sa liwanag. Ang iba na hindi ko pa alam noon ay dahan-dahan akong inilalayo sa liwanag. Sa mahalaga at palagiang paraan, ang mga pagpili ko para makamtan ang aking mga hangarin at magkaroon ng mga kaibigan at mapahalagahan ay nagdala sa akin papalapit o papalayo mula sa liwanag na gumagabay sa aking daan. Noon pa man ang Ama sa Langit, sa pamamagitan ng kanyang mga propeta, ay nagbigay sa atin ng isang paraan para malaman kung anong pagpili ang pinakamahalaga at bakit at paano gawin ang mga ito. Ang pinakamagandang buod na alam ko ay sa mga salita ni Moroni nang banggitin niya ang sinabi ng kanyang amang si Mormon, sana ay mas naunawaan ko ito nung ako ay kaedad ninyo at dalangin ko na dalhin ng Panginoon ang mga ito sa inyong puso ngayong gabi. Ngunit masdan, yaong sa Diyos ay nag-aanyaya at nang-aakit na patuloy na gumawa ng mabuti. Kaya nga bawat bagay na nag-aanyaya at nang-aakit na gumawa ng mabuti at ibigin ng Diyos at maglingkod sa Kanya ay pinapatnubayan ng Diyos sa makatwid. Mag-ingat mga minamahal kong mga kapatid na huwag kayong humatol na yaong masama ay sa Diyos o yaong mabuti at sa Diyos ay sa Diablo. Sapagkat masdan mga kapatid, ibinibigay sa inyo na humatol upang malaman ninyo ang mabuti sa masama at ang paraan ng paghahatol ay kasing liwanag ng inyong malaman ng may ganap na kaalaman ng liwanag ng araw mula sa kadiliman ng gabi. Sinasabi sa atin ng mga banal na kasulatan ang pinagmumulan at ang kapangyarihan ng liwanag. Sapagkat masdan, ang Espiritu ni Kristo ay pinagkaloob sa bawat tao upang malaman niya ang mabuti sa masama sa makatwid. Ipakikita ko sa inyo ang ang paraan ng paghatol, sapagkat ang bawat bagay na nag-aanyayang gumawa ng mabuti at humihikayat na maniwala kay Kristo ay isinugo sa pamamagitan ng kapangyarihan at kaloob ni Kristo. Kaya nga malalaman ninyo ng may ganap na kaalaman na iyon ay sa Diyos. Ngunit anumang bagay ang humihikayat sa tao na gumawa ng masama at huwag maniwala kay Kristo at itinatat siya ay huwag maglingkod sa Diyos, kung magkagayon, malalaman ninyo ng may ganap na kaalaman na iyon ay sa Diablo. Sapagkat sa ganitong pamamaraan gumagawa ang Diablo, sapagkat hindi niya hinihikayat ang sino mang tao na gumawa ng mabuti, wala kahit isa, ni ang kanyang mga anghel, ni sila na nagpapasakop sa kanilang sarili sa kanya. Nakikita ko na ngayon, kaysa noong ako ay binatilyo, kung paano maaaring gamitin ang gabay na iyon. May mga manlalaro at coach sa mga koponan na maka-influensya sa akin na gumawa ng mabuti. May ilang hindi. May mga kaibigan ako, ilang sa kanila ay hindi miyembro ng simbahan ni Jesu Kristo, na dahil sa kanilang mga halimbawa ay na-influensya na kung gumawa ng mabuti at alalahanin ang tagapagligtas. May mga ka-eskwela ako at mga guro na pinahahalagan ako at naging mga kaibigan ko na kahit paano ay nagtulak sa akin gumawa ng mabuti at pag-ibayuhin ang aking darama sa tagapagligtas. Mapalad ako na aking natagpuan ang daan. Ngunit nakagawa sana ako ng mas mabuti kung naunawaan ko lamang kapwa ang kahalagahan ng aking mga pagpili at ang paraan kung paano pumili. Alam niya ni Mormon. Kung nabasa ko lang mabuti ang kanyang mga salita sa aklat ni Mormon at ang iba pa na katulad nito ay mas pinagpala sana ako at napangalagaan. Narito ang mga salita ni Mormon. Dahil sa inyong nalalaman ng liwanag kung paano kayo ay makahahatol, kung aling liwanag ay liwanag ni Kristo. Tiyakin ninyo na hindi kayo humahatol ng mali, sapagkat sa gayon din kahatulan kung paano kayo naghahatol, kayo ay gayon din hahatulan. Kaya nga masigasig na saliksikin ninyo ang liwanag ni Kristo upang inyong malaman ang mabuti at sa masama. At kung kayo ay mananangan sa bawat mabuting bagay at hindi ito susumpain, kayo ay tiyak na magiging isang anak ni Kristo. At ngayon, paano mangyayari na kayo ay makakapanangan sa bawat mabuting bagay? Sa pamamagitan ng pananampalataya ay makakapanangan kayo sa bawat mabuting bagay. Buong puso kong idinadalangin na maging malakas pa ang inyong pananampalataya na kayo ay anak ng mapagmahal na Diyos. Pinatotohanan ko na isa kayo sa mga gigiting na nakarating sa kinalalagyan ninyo ngayon sa paglalakbay na na ito sa buhay. Kung kayo man ay inaasinta ng kaaway ng kabutihan, kayo ay pinapangalagaan at binabantayan ng inyong Ama sa Langit at ng Panginoong Heso Kristo. Kilala nila kayo? Alam nila ang lahat ng impluensya at taong nasa paligid ninyo. Alam nila ang mangyayari sa inyo sa hinaharap. Kaya alam nila kung alin ang pipiliin ninyo, kung aling hangarin ang napagpasyahan ninyong gawin, at aling kalagayan sa paligid ninyo ang makagagawa ng malaking kaibhan para manatili kayo sa paglalakad sa liwanag. Pinatotohanan ko na sa pamamagitan ng Espiritu ng Kristo at ng Espiritu Santo ay tiwala kayo makakalakad kahit ano pa ang dumating na pagsubok. Dahil napakahalaga ninyo, maaari ang ilan sa inyong mga pagsubok ay matindi. Hindi kayo kailanman kailangang mawala ng pag-asa o matakot. Ang paraan para malampasan ang mga paghihirap ay nakahanda sa tuwi na sa inyo at matatagpuan ninyo ito kung mananampalataya kayo. Kailangang may pananampalataya kayo na manalangin. Kailangang may pananampalataya kayo na pag-isipang mabuti ang salita ng Diyos. Kailangang may pananampalataya kayo na magawa ang mga bagay na iyon at magpunta sa mga lugar na nag-aanyaya ng Espiritu ni Kristo at ng Espiritu Santo. Ipinapangako ko na sa loob ng susunod na ilang araw ay madarama ninyo ang pagliliwanag ng Espiritu ni Kristo at ng Espiritu Santo sa inyong buhay sa araw-araw. Kapag nagsilakan kayo sa liwanag, madarama ninyo sa sandaling iyon ang ilang kasiglahan at kaligayahan na sa wakas ay mapapasa inyo kapag bumalik na kayo kasama ang daan-daan at marahil libu-libong iba pa na maisasama ninyo na nagsilakan rin sa liwanag dahil sa inyong halimbawa. Ito ang totoong simbahan ni Jesu Kristo. Mayroong isang buhay na propeta, si Thomas S. Monson. At mayroong tunay na mga tagapaglingkod at anghel na tumutulong sa inyo sa pagtahak sa maliwanag na daan. Pinatutotohanan ko ito sa pangalan ni Hesu Kristo. Amen.
Heavenly Father, we thank
you. Maraming Ama sa langit, nagpapasalamat po kami sa inyo sa napakandang gabing ito at sa napagmahal na payong natanggap namin sa aming mga leaders sa Young Women at kay Pangulong Iring. Nabay pagpalain mo po kami na matandaan namin ang kanilang mga salita at ang diwang nadama namin ngayong gabi. Pagpalain po ninyo kami na manindigan kami at maging mga saksi ninyo at maging halimbawa sa mundo. Ama, nagpapasalamat po kami na naging mga anak ninyo at pagpalain mo po kami na huwag naming malimutan ang aming banal na katangian. Pagpalain niyo po kami ng lakas ng loob na piliin lagi ang tama. Mahal po namin kayo at nagpapasalamat po kami at sinasabi po namin ito sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.